Novo Brdo, čuveni srednjevekovni rudarski, zanatski i trgovački grad, najznačajnije urbano središte srednjevekovne Srbije, danas je malo naselje u opštini Novo Brdo, čiji je administrativni centar srpsko selo Bostane. Na oko 40 km jugoistočno od Prištine, na obroncima Velike planine, u kosovskom delu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, na nadmorskoj visini od 1124 metara, nalaze se ruševine Novog Brda, srednjevekovnog grada podignutog u vreme ekonomskog procvata srpske države kralja Milutina. Grad je u jednom trenutku imao čak 12.000 kuća i 40.000 stanovnika, koji su živeli u varoši razbijenog tipa i ogromnom rudarskom naselju u podnožju tvrđave. Ovde se nalazilo i 7 pravoslavnih i 2 katoličke crkve, a grad je imao sopstveni statut i rudarski zakonik. U stranim izvorima ovo naselje je bilo poznato kao Monte Novo ili Novo Monte, smešteno na strateški važnom mestu, to jest na raskrsnici puteva koji su vodili do Soluna, Dubrovnika i Carigrada. U gradu su živele kolonije Sasa, germanskih doseljenika koji su se bavili rudarstvom i Dubrovčana koji su se bavili trgovinom. Rudnik je bio bogat rudom, srebra, koja je bila cenjena širom tadašnje Evrope, jer je sadržavala i značajan procenat zlata. Takozvano glamsko srebro imalo je, naime, i do 1/3 zlata u Leguri. Novo Brdo je doživelo procvat u vreme despota Stefana Lazarevića negde oko 1435. godine i donosilo je vladaru godišnji prihod od 50.000 zlatnih dukata. Međutim, Turci su ga povremeno napadali i opsedali još od 1415. godine i konačno im je pošlo za rukom da pokore Novo Brdo u junu 1455. 2 godine posle pada Carigrada i Vizantije. Turci su se surovo osvetili braniteljima tvrđave, uništili su i pravoslavnu i sasku katoličku crkvu, branioce i muške stanovnike pobili, dečake odveli u janičare, a devojke u ropstvo, dok su samo rudare zadržali jer su im bili potrebni za dalje funkcionisanje rudnika. Ipak, krajem 18. veka, rudnik je zatvoren i tursko stanovništvo se odavde odselilo. Danas je opština Novo Brdo jedna od najsiromašnijih u pokrajini i jedino zanimanje stanovnika je poljoprivreda. Prema procenama, u naselju Novo Brdo živi oko 500 stanovnika, u selu Bostane oko 600, a u celoj opštini manje od 4000. U odnosu na vreme od pre 6 vekova, broj stanovnika se desetostruko smanjio. U pogledu nacionalne pripadnosti, većinu čine Albanci, sa oko 60% ukupnog stanovništva, dok ostatak žitelja odlazi na Srbe i nekoliko desetina Roma. Međunacionalne tenzije su relativno niske i kretanje po celoj teritoriji opštine je slobodno i bezbedno. Administrativni centar opštine Bostane je selo sa srpskim stanovništvom, a poznato je i po ostacima latinske saske crkve iz 15. veka. Posebna zanimljivost ostataka tvrđave Novo Brdo je i legenda o zakopanom blagu. Dolaskom NATO vojske na Kosovo i Metohiju, u potragu za blagom amaterskim iskopavanjima, uključili su se i vojnici iz Poljske. Kako je već svima dobro poznato, Akademija Oxford, jedna od vrlo uspešnih kompanija u regionu, pored kvalitetnih usluga koje može da ponudi svojim klijentima, neprestano radi i na proširivanju područja na kome deluje, kao i na povećanju svojih korisnika. Tako sa neskrivenim zadovoljstvom i žiteljima Novog Brda, Bostana i ostalih naselja na ovom administrativnom području, možemo da omogućimo da, ukoliko imaju takvih potreba, u našem prevodilačkom centru dobiju prevod sadržaja svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od brojnih jezika za koje su naši stručnjaci kvalifikovani, a nakon toga i overu prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i pripremnu nastavu za sve buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente, kao i obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, budući da je bez ove veštine nemoguće snalaženje u savremenom svetu. Kod nas se možete profesionalno osposobiti, preciznije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove, koje zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, i tako lakše i brže pronaći odgovarajući posao, što je u ovim kriznim vremenima veoma bitno. Na kursevima stranih jezika koje vode vrlo iskusni i visokostručni predavači, možete naučiti neki strani jezik i steći sertifikat koji je priznat u celom svetu. Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Novo Brdo? Sva zvanična dokumenta i javne isprave, za koje vam je iz nekog razloga potreban prevod i overa, možete poveriti našim jezičkim stručnjacima i biti uvereni da će za vas tu uslugu obaviti u dogovorenom roku, kvalitetno i korektno, poštujući sve predviđene zakonske regulative. Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo poseduje potrebne stručne kvalifikacije za čak 40 različitih jezika, koji su zastupljeni na tlu evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta, pa ne samo da službene materijale, može da prevede sa ili na popularni i svuda zastupljeni engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, grčki i italijanski, već i u okviru mnogih slovenskih jezika, ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, bugarskog, makedonskog, bosanskog, slovenačkog, hrvatskog i naravno srpskog jezika. Svojim klijentima možemo da ponudimo i overene prevode dokumenata koji obuhvataju albanski, holandski, rumunski, mađarski, ali i turski, arapski, kineski, japanski, kao i neki od jezika iz skandinavske grupe, odnosno danski, finski, norveški i švedski. Važno je da znate da u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod traženih službenih materijala na korejski, estonski, romski, pakistanski, persijski i hebrejski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike, što je usluga koju uglavnom nećete moći da dobijete u ostalim prevodilačkim centrima, budući da je poznavalaca ovih jezika zaista malo na našim prostorima. Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo, ukoliko je to potrebno klijentima, može da uradi i prevode koji na jednoj strani uključuju latinski, koji se istina već vekovima nigde ne govori, te se tretira kao mrtav jezik, ali se i dalje često pojavljuje u pojedinim službenim pisanim materijalima, vezanim za oblast farmacije, medicine, prava, veterine i drugih nauka. Želeći da damo svoj doprinos savremenim nastojanjima, da se i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, bez ikakvih smetnji uključe u sve aspekte društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim klijentima omogućiti da lako i brzo dobiju overene prevode dokumenata koja su im potrebna. Bez preterivanja možemo reći da će vam naši ovlašćeni jezički stručnjaci izaći u susret za prevođenje dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji jezika. Tačnije rečeno, u prevodilačkom centru Akademije Oxford uvek možete dobiti prevod sa nekog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, sa srpskog jezika na neki strani. Ali to u stvari i nije ništa neuobičajeno, imajući u vidu činjenicu da se ovakvi prevodi mahom i praktikuju na ovim prostorima. No prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su jedni od retkih koji su, zahvaljujući svom visokom stručnom i opštem obrazovanju, iskustvu, prevodilačkoj veštini, kao i brojnim i raznovrsnim interesovanjima i afinitetima, u mogućnosti da klijentima koji traže ovakve usluge ponude direktan prevod službenih materijala sa jednog na drugi strani jezik, bez međuprevoda na srpski. Preciznije rečeno, to znači da se dokument izvorno sačinjen na, na primjer, albanskom, neposredno prebacuje na strani jezik koji se traži u prevodu, recimo francuski, a ne sa albanskog na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni francuski jezik, što je uobičajena procedura u većini ostalih prevodilačkih agencija. Ušteda u vremenu i novcu, koju omogućuje ovakav način rada, je više nego očigledna, pa su prevodioci i sudski tumači Novo Brdo zaista profesionalci koji su za preporuku za prevodilačke usluge ovakve vrste. Koja sve dokumenta i javne isprave može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Novo Brdo? Jezički stručnjaci koji će efikasno, kvalitetno i u finansijskom smislu povoljno obraditi vaša dokumenta i javne isprave, u prevodilačkom centru Akademije Oxford posjeduju sve stručne kvalifikacije, predviđene za odgovoran i nimalo lak posao koji obavljaju. Svi prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su, naime, diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta, a većina njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode. Sve to, podrazumeva se, i te kako doprinosi kvalitetu i preciznosti prebacivanja sadržaja na traženi jezik, a tome u prilog ide i veliko praktično iskustvo vezano za obradu službenih materijala, kao i odgovarajuća znanja koja se odnose na gramatiku, pravopis, leksiku i sve ostale segmente jezika za koje su kvalifikovani. Budući da se, pored prebacivanja, bave i legalizacijom materijala na novom jeziku, koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su vrlo dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u ovakvom tipu pisanih dokumenata. Vaša dokumenta će u našem prevodilačkom centru dakle biti precizno prevedena na jezik koji tražite, a zatim na istom mestu overena na zakonom propisan način, te ćete odmah bez lutanja od jedne do druge službe dobiti materijale obrađene, tako da ih odmah možete koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima za koje su vam potrebni. Uz sve navedeno, kod nas će vaši zahtevi i potrebe biti u potpunosti uvaženi, a sve će biti urađeno po veoma povoljnoj ceni. Spisak dokumenata koja mogu da prevedu i overe naši stručnjaci je veoma dug, pa ćemo stoga navesti samo neke od njih. U oblasti službenih materijala, koji se odnose isključivo na jednu osobu, najčešće se traži obrada pasoša, lične karte, krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole, a uz to i uverenja o državljanstvu, venčanog lista, tačnije izvoda iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, umrlice, izvoda iz matične knjige umrlih, potom radne dozvole i ostalih sličnih dokumenata. U širem smislu, u lična dokumenta se mogu uvrstiti i svi zvanični spisi, koji su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Tako prevodioci i sudski tumači Novo Brdo prevode i overavaju diplome i dodatke diplomama, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala dokumenta kojima klijenti mogu, ukoliko žele da se zaposle, školuju ili usavršavaju u nekoj stranoj zemlji, potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali. pored uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, obrađujemo i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja se u najvećem broju slučajeva traži radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Na vaš zahtev, dakle, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo obrađuje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Ukoliko želite da u stranoj zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite potrebna lična prava, morat ćete da nadležnim službama određenih institucija podnesete overene prevode različitih potvrda, uverenja, dozvola, saglasnosti i izjava. Te prevodioci i sudski tumači Novo Brdo rade i sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću za zastupanje, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima, dozvolom za boravak, potvrdom o redovnom zaposlenju, onom o neosuđivanosti, te sa nasledničkom i svim drugim tipovima zvaničnih izjava, ali i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvijek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu. Pored svih tipova poslovnih izveštaja, finansijskih, godišnjih, revizorskih i mnogih drugih, u prevodiločkom centru Akademije Oxford možete da dobijete i overene prevode svih ostalih materijala, koji su na neki način povezani sa međunarodnim biznisom. To su pored ostalih bilansi uspeha, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i rešenje o osnivanju privrednog lica, razne vrste poslovnih odluka, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi stanja, poreski identifikacioni broj, PIB, osnivački akt preduzeća, a uz to i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. To su, na primjer, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kako firme i pojedinci koji obavljaju poslove iz domena tehnike, nauke ili građevine, imaju potrebu za overenim prevodima različitih stručnih pisanih materijala, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo rade i sa uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima i ostalim spisima sličnog tipa. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država, a nudimo vam i obradu svih ostalih dokumenata, koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima. Za vas će prevodilac i sudski tumač Novo Brdo kvalitetno prevesti i overiti zahtev za dobijanje vize, različite licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, pravilnike, izveštaje, kao i sudske odluke, presude i rešenja, poput recimo često tražene presude o razvodu braka. Jedan od čestih predmeta rada naših stručnjaka su i sporazumi različitog tipa, bili oni poslovni ili pravno zasnovani. Tako prevodilac i sudski tumač Novo Brdo obrađuje i ugovore o saradnji, kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, ali i one o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnoge druge. Zaštita dokumenata koje nam klijenti poveravaju na obradu je nešto o čemu se u Akademiji Oxford zaista posebno vodi računa. Svi prevodioci i sudski tumači Novo Brdo su pre imenovanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili zakletvu pred nadležnim državnim organima, koje ih obavezuje na samo da posao obavljaju u skladu sa važećim zakonima i propisima, već i da u svakoj prilici uvažavaju privatnost klijenata. Podatke iz njihovih dokumenata čuvaju kao najveću tajnu i zaštite ih od svake eventualne zloupotrebe. Ukoliko se dakle odlučite da nam poverite prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, možete očekivati efikasnu, kvalitetnu i povoljnu uslugu, ali i apsolutnu diskreciju i zagarantovanu bezbednost. Prevodilac i sudski tumač Novo Brdo može da vam ponudi i sledeće usluge. Iako se klijenti najčešće odlučuju za kompletnu obradu zvanične dokumentacije, treba da znate da niste u obavezi da u Prevodilačkom centru Akademije Oxford uradite i prevod i overu dokumenata, već možete, na primjer, zatražiti da prevodilac i sudski tumač Novo Brdo samo overi prevod koji je uradio neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. Procedura legalizacije je u ovom slučaju ista kao i kada overavamo materijal koji su napisali naši prevodioci. To znači da će pre stavljanja pečata vaš prevod morati da se temeljno i sistematično uporedi sa svojom originalnom verzijom, koja nam se također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se naime sprovodi sa ciljem da se utvrdi sadržinsko poklapanje prevoda i originala, kao i upotreba istih stručnih izraza i termina i stila izrade. Zapravo, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo ne sme svojim pečatom da overi samo onaj prevod koji ni u jednom od pomenutih aspekata ne odudara od svog izvora, pošto će u overenom obliku praktično zauzeti njegovo mesto u pravnom saobraćaju. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, vaš prevod će dakle biti overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog stručnjaka i njegovim svojeručnim potpisom i tako uvršćen u pravno važeće materijale. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji ste doneli nije odgovarajući, odnosno da u nečemu odstupa od originala ili u njemu postoje neke druge neregularnosti. Tada prevodilac i sudski tumač Novo Brdo neće moći da uradi ono što od njega tražite, to jest da legalizuje traženi materijal. Ipak možemo da vam pomognemo i u ovoj situaciji, tako što će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog teksta prevoda i u njemu ispraviti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške. U svemu ga izjednačiti sa izvornim dokumentom i, ako treba, popraviti prevod stručnih izraza i termina. Nakon toga dobit ćete materijal na željenom jeziku koji će bez ikakvih prepreka proći kontrolu i overu sudskog tumača i biti doveden u oblik prihvatljiv za međunarodni pravni promet. Iako se prevodioci i sudski tumači Novo Brdo uvek trude da svaki posao završe za što kraće vreme, događa se da klijent ponekad nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, te traži hitan prevod dokumenata, i to u terminu koji sam odredi. Kako bi se ispunili ovakvi zahtevi, potrebna je maksimalna posvećenost i angažovanje svih naših jezičkih eksperata, te će i cena ovakve usluge biti drugačija od uobičajene. U ovom slučaju se naime, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka određenog za kompletiranje obrade. I pored toga što rade pod pritiskom i u oteženim okolnostima, prevodioci i sudski tumači Novo Brdo će i ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno i kvalitetno, a na korist i zadovoljstvo svojih klijenata. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Novo Brdo? Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru vam omogućuju da dokumenta prebačena na novi jezik koristite kao i svaki drugi original, imajući u vidu činjenicu da overa koju sprovode podrazumeva da je utvrđeno potpuno poklapanje prevoda i originala, te da je prevedeni materijal sa stanovišta zakona potpuno ispravan. Sam postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik obavlja se pažljivo i sistematično, budući da je predviđeno da se sve pojedinosti osnovnog dokumenta nađu u prevodu. Posebno je važno da u prebacivanju stručnih izraza i termina na novi jezik ne bude nikakvih improvizacija, te da oni budu jasno i nedvosmisleno izraženi. Sve se radi u skladu sa duhom traženog jezika, kao i sa njegovom normativnom gramatikom i pravopisom. A novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, uobičajenim za službene spise. Gotov prevod će proći dve kontrole. Prvu koju obavljaju sami prevodioci i drugu za koju su zaduženi lektori. Time se obezbeđuje ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i poklapanje prevoda sa originalom. Sada počinje proces overe, čiju suštinu predstavlja detaljno upoređivanje osnovnog materijala sa prevedenim. To se radi da bi se utvrdilo da je reč o dva potpuno jednaka dokumenta, koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko se konkretni spisi poklapaju u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terminima, prevodilac i sudski tumač Novo Brdo overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisuje. I tako dokument na novom jeziku postaje validan u pravnom prometu, s obzirom na to da ima istu težinu kao i svaki drugi original, jer na sebi nosi dokaz da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Dostava i preuzimanje materijala. Potpuna obrada vaših dokumenata neće biti moguća ukoliko nam na odgovarajući način ne dostavite na uvid originalna dokumenta ili barem njihove fotokopije koje ste prethodno na propisan način overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a ukoliko vam tako više odgovara, možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odeberete. Jedino ako tražite hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, budući da se tako gubi najmanje dragocenog vremena, što je u ovoj situaciji od suštinske važnosti za ispunjenje vaših zahteva. Moramo ipak da naglasimo da ćete na neki od pomenutih načina morati da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili, dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodi mogli da se overe i ispoštuje celokupna zakonska procedura. Preuzimanje gotovih prevoda i originala vrši se u skladu sa dogovorom sa vama, kao klijentima, a na način koji vam najviše odgovara. Mi nudimo mogućnost da lično podignete svoje materijale u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom na ovom polju već duže vreme sarađujemo. Usluga dostave dokumenata je nešto što ćete takođe morati da platite, i to sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na usluge našeg prevodilačkog centra. Cena slanja materijala određuje se prema važećem cenovniku angažovane službe i plaćate je najverovatnije prilikom preuzimanja kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni koordinator u našoj filijali. Cena prevoda se inače određuje na osnovu broja obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prema opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata. Iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno manji broj reči. Šta je to apostilovera? Većina prevedenih dokumenata, overenih pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu bez problema biti uključena u zvanični pravni promet. No postoje i materijali za koje se traži i neka vrsta nadovere, a to je u stvari overa takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čim se odredbama saglasilo stotinak država. Apostilirana dokumenta ne prolaze naknadne provere niti overe i mogu se bez ograničenja koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute konvencije. Overa apostil pečatom se međutim ne sprovodi kod svih dokumenata, pa su od ovog postupka uvek izuzete administrativne isprave, direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Apostiliranje se ne vrši na isti način kod svih materijala, pa se u nekim slučajevima prvo radi prevod teksta dokumentacije i overa pečatom ovlašćenog stručnjaka, a zatim apostil overa, a u drugim situacijama redosled postupka je obrnut, odnosno prvo se radi apostiliranje, pa onda prevodioci i sudski tumači nastavljaju obradu. Kako apostil pečat ima oblik štambilja, u koji se na tačno određen način upisuju traženi podaci? Ponekad se traži da osim sadržaja dokumenata, na ciljeni jezik bude preveden i sadržaj pečata. Takođe, ima situacija kada je apostilom dovoljno overiti prevod materijala, a ponekad se zahteva legalizacija i prevoda i originala. Vlada Kosova je usvojila administrativno uputstvo o apostil pečatu, po kome je ovaj postupak potpao pod nadležnost Agencije za civilnu registraciju, ARC-a, koje radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Apostil pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za tu vrstu overe može podneti stranka lično, neki član njene porodice, koji srodstvo mora dokazati važećim ličnim dokumentom, ili pak osoba koju je stranka ovlastila za ovaj posao. Overa apostilom se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju legalizacije dokumenata koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se apostiliranje može uraditi u roku od 24 sata i oslobođeno je plaćanja svih taksi. U slučaju da postoji nešto što u gornjem tekstu nije dovoljno jasno objašnjeno, a tiče se našeg načina rada ili obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite lično u našoj filijali ili da nas kontaktirate telefonom ili mailom. Nastojećemo da što podrobnije odgovorimo na vaša pitanja. A ako bude bilo potrebe, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.